电磅战。Fandaharana tolotry ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara. Dia faly indray izay mandray anao eto amin'ny fandaharana. Manajany rainao sy ny reninao. Tsy fahalalam-pomba fotsiny izany, fa tena didy avy amin'Andriamanitra. Ndeha henao ntsika indray ary pastera Ajara Lambomanana nazavan'izany.
Ampifaliana indray no iarabanantsika manaraka an'izao fandarana izao izay ianarantsika ny fotomponoana kristianina amin'ny alalan'ny katekisma. Ao anatin'ny lohahevitra lehibe mikasika ny fiainana kristianina isika izay ianarantsika ny sitrapon'Andriamanitra arak'izay hitantsika ao amin'ny didi folo izay mamintina ny lalàna ara-pitondrantena ka ny fehan'izany a araka ny teny Jesosy ao amin'ny Matio toko fa 20, ny fehan'izany dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana tahaka ny tena. Efa hitantsika nandritrin'ireo fandaharana farany teo aloha ny didy efatra voalohany amin'izany didy folo izany izay miresaka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Anio kosa dia hijery ny didy fahadimy isika izay manomboka miresaka ny fifandraisantsika amin'ny olona. Ka ny fanontaniana voalohany an'io izany dia ny hoe inona no didy fahadimy? Inona no didy fahadimy? Ny valiny, ny didy fahadimy dia manajany rainao sy ny renao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omen'ny Tompo Andriamanitra ao anao. Ny didy fahadimy dia manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omen'ny Tompo Andriamanitra ao anao. Ny andininy izay ahitantsika an'izany didy fahadimy izany a dia ny Eksodosy toko faharoapolo andiny faharoambiny folo sy ny Deuteronomy toko fahadimy andiny fa enina ambiny folo. Eksodosy toko faharoapolo andiny faharoambiny folo sy ny Deuteronomy toko fahadimy andiny fa enina ambiny folo. Fa raha izay ary no didy fahadimy dia ny fanontaniana manaraka an'izay kosa dia hoe inona no takiny didy fahadimy? Inona no takiny didy fahadimy? Valiny, takiny didy fahadimy ny fanehoana fanajana, fitiavana sy fitokiana ny ray aman-drenintsika mba amin'izay rehetra manana fahefana amintsika ka manaiky ny fanabeazany sy ny fananarany ary koa maharitra manoloana izay mety ho fahalemena sy fahadisoany satria sitrapon'Andriamanitra ny mifehantsika amin'ny alalan'izy ireny. Averiko izay valim-panontaniana somary lava izay a, takiny didy fahadimy ny fanehontsika fanajana, fitiavana, sy fitokiana ny ray aman-drentsika mba amin'izay rehetra manana fahefana amintsika ka manaiky ny fanabeazany sy ny fananarany ary koa maharitra manoloana izay mety ho fahalemena sy fahadisoany satria sitrapon'Andriamanitra ny mifehy antsika amin'ny alalan'izy ireny. Takiny didy fahadimy ny fanehontsika fanajana, fitiavana sy fitokiana ny ray aman-drentsika mba amin'izay rehetra manana fahefana amintsika ka manaiky ny fanabeazany sy ny fananarany ary koa maharitra manoloana izay mety ho fahalemena sy fahadisoany satria sitrapon'Andriamanitra ny mifehy antsika amin'ny alalan'izy ireny. Ny andininy fanalahidy mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany dia ny Efesianina toko fahenina andiny voalohany. Efesianina toko fahenina andiny voalohany manao hoe: anaka, ankatoavy ao amin'ny tompo ny ray aman-dreninareo fa rariny izany. Efesianina toko fahenina andiny voalohany: anaka, ankatoavy ao amin'ny tompo ny ray aman-dreninareo fa rariny izany. Manomboka eo amin'ny didy fahadimy dia miresaka ny fifandraisana marindrano, izany hoe ny fifandraisan'ny olona samy olona ny didy folo. Ary resahany voalohany amin'izany ny adidin'ny zanaka manoloana ny ray aman-dreniny. Ary milaza amintsika izany fa karazana fifandraisana izay manandanja io masin'Andriamanitra ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ao amin'ny Efesianina toko fahenina andiny voalohany sy faharoa, Efesianina toko fahenina andiny voalohany sy faharoa, Paoly apôstôly dia miantso ireo zanaka mba hanaja ny ray aman-dreniny amin'ny alalan'ny fankatoavana azy, ka hamafisin'ny Paoly avy amin'ny fitanisan'ny didy fahadimy fa didy voalohany misy teny fikasana na teny fampanantenana izany didy izany. Ny fankatoavana no anehoan'ny zanaka ny fanekeny ny fahefan'ny ray aman-dreniny, izany hoe ny fifehezan'ny ray aman-dreniny azy. Ary Andriamanitra mihitsy no nanolotra izany fahefana izany ho an'ireo ray aman-dreny, ka izany no nahatonga ny Paoly hananatra ny zanaka ao amin'ny Kolosianina toko fahatelo andiny faharoapolo, Kolosianina toko fahatelo andiny faharoapolo, hananatra ny zanaka mba hankato satria ankasitrahana eo amin'ny tompo izany, ankasitrahana ao amin'ny tompo izany hoy Paoly. Izany hoe satria sitrak'Andriamanitra mba ho tanterahan'ny zanaka izany fankatoavana izany. Ary tsara mariana fa araka ny Kolosianina toko fahatelo andiny faharoapolo io dia amin'ny zavatra rehetra no tokony hankatoavan'ny zanaka ny ray aman-dreniny, izany hoe fankatoavana eo amin'ny lafi-piainany rehetra mihitsy. Kanefa mba misy fetrany ve izany fanekeny zanaka ny ray aman-dreniny izany? Eny, azo lazaina fa misy fetrany ihany satria voafetra amin'ny vanim-potoana mbola mampitovo azy ka iainany eo ambany fahefan'ny ray aman-dreniny ny fankatoavan'ny zanaka ny ray aman-dreny. fa rehefa lehibe kosa ny zanaka ka tonga tompona andraikitra mahaleo tena ara-panahy, ara-panapaha-kevitra sy ara-pivelomana sy ny sisa, ka efa vonina hiditra ao amin'ny fanambadiana izy de tsy eo ambany fifehezany ray aman-dreny intsony izy. Satria milaza amintsika tokoa ny Genesisy toko faharoa andiny faefatra amby roapolo, Genesisy toko faharoa andiny faefatra amby roapolo, fa rehefa hanambady tokoa ny zanaka de handao ny rainy sy ny reniny izy ka hikambana amin'ny vadiny. Handao ny ray sy ny reniny, zany hoe handao ny fipetrahany eo ambany fahefan'ny ray aman-dreniny izy ka tsy atao hanaiky ny ray aman-dreniny intsony. Koa misy fetrany ara-potoana tokoa ny fankatoavan'ny zanaka, kanefa tsy vitan'izay fa misy fepetra ihany koa. Raha milaza ny Baiboly fa tokony hankatoany ray aman-dreniny amin'ny zavatra rehetra ny zanaka de mazava loatra fa miresaka zavatra izay mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy, fa tsy hoe sanatria zavatra hafa izay manohitra na mifanipaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Koa raha toa ka asain'ny ray aman-dreniny na koa fahefana hafa tahaka ny fitondram-panjakana na ny mpampiasa sy ny sisa, raha toa ka asainy manao zavatra mifanohitra na mandika ny sitrapon'Andriamanitra ny zanaka de tsy afaka hankato velively izy, satria ao amin'ny tompo izy no asaina mankato, ao amin'ny tompo araka ny Efesiana toko fahenina andiny voalohany teo, hanka araka ny asan'ny apôstôly toko fahadimy andiny fahasivy amby roapolo, asan'ny apôstôly toko fahadimy andiny fahasivy amby roapolo, Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona. Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona. Kanefa na dia ny fifandraisan'ny zanaka sy ny ray aman-dreny aza no resahany didy fahefatra mivantana de azo ampiarina amin'ny fomba fifandraisantsika amin'ny fahefana hafa ihany koa ny fotokevitra raketin'izany didy izany. Mazava ny lazain'ny Baiboly ao amin'ny Romanina toko fa telo ambin'ny folo andiny voalohany, Romanina toko fa telo ambin'ny folo andiny voalohany, fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Ary noho izany de didin'Andriamanitra ny kristianina mba hanaja sy hanaiky ireo rehetra manana fahefana amin'ny tenany, tahaka ny fitondram-panjakana na ny mpampiasa azy na ny mpitondra fiangonana na ny mpiadidy sy ny sisa. Ary milaza mazava tsara izany ohatra ny Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny voalohany sy faharoa, na ny Petera voalohany toko faharoa andiny fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo sy ny toko fahadimy andiny fahadimy, na koa ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo sy ny sisa. Ary tahaka ny hitantsika teo aloha, ny any fepetran'izany fanekenany fahefana lehibe izany dia ny fifanarahan'ilay fankatoavana amin'ny sitrapon'Andriamanitra, satria araka ny hitantsika teo, Andriamanitra no tokony hekena mihoatra noho ny olona araka ny asan'ny apôstôly toko fahadimy andiny fa sivy amby roapolo. Koa raha izay ary ny zavatra takiny didy fahadimy amintsika dia andeha hijery indray isika amin'izao manaraka izao a ny zavatra izay raharahany didy fahadimy. Koa ny fanontaniana manaraka zany dia ny hoe inona no raharahany didy fahadimy? Inona no raharahany didy fahadimy? Valiny, raharahany didy fahadimy ny manao tsinotsinona ny fanajana sy ny adidy tandrifin'ny tsirairay avy manoloana ny ray aman-drentsika sy izay rehetra manana fahefana amintsika. Averiko izay valim-panontaniana izay, raharahan'ny didy fahadimy ny manao tsinotsinona ny fanajana sy ny adidy tandrifin'ny tsirairay avy manoloana ny ray aman-drentsika sy izay rehetra manana fahefana amintsika. Rarany didy fahadimy, ny manao tsinotsinona ny fanajana sy ny adidy tandrifin'ny tsirairay avy manoloana ny ray aman-drentsika sy izay rehetra manana fahefana amintsika. Ny andinin'ny fanalahidy mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany dia ny oabolana toko fahatelopolo andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Oabolana toko fahatelopolo andinin'ny fahafito ambin'ny folo manao hoe: ny mianjonanjona amindray sady manimbazimba tsy mankatoreny dia ho tsaingotsaingoin'ny goaika eny amin'ny loasandrika ary ho an'ny zanabory mahery. Oabolana toko fahatelopolo andinin'ny fahafito ambin'ny folo: ny mianjonanjona amindray sady manimbazimba tsy mankatoreny dia ho tsaingotsaingoin'ny goaika eny andoasandrika ary ho an'ny zanabory mahery. Fandikana ankitsirany didy fahadimy, ny endrika tsy fanehom-panajana rehetra sy ny fanoerana ny toeram-pahefan'ireo voatendrin'Andriamanitra mba hisalotra an'izany, manomboka amin'ireo ray aman-dreny voalohany indrindra fa mipakatra amin'ireo fahefana rehetra misy ihany koa, toy ny fitondram-panjakana, ny mpampiasa, ny mpitondra fiangonana sy ny sisa. Ary melohan'ny baiboly mafy ka lazainy fa mendrika ny fahafatesana mihitsiny aza ny fanozona ny zanaka an'ireo ray aman-dreniny. Hitantsika izany ao amin'ny Eksôdôsy toko fa raika amby roapolo andiny fa fito ambin'ny folo, na koa ny oabolana toko fa roapolo andiny fa roapolo. Fa tsy latsaka izany ihany koa ny fianjonanjonana, ny fanimbazimbana na ny tsy fankatoavan'ny zanaka ny ray aman-dreny, araka ny oabolana toko fa telopolo andiny fa fito ambin'ny folo izay andiny fanalahidy noraisintsika teo. Fa mifanohitra amin'izany dia mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra toy ny Romanina toko fa roambin'ny folo andinin'ny fahafolo, Romanina toko fa roambin'ny folo andinin'ny fahafolo, fa tokony hitaridalana amin'ny fifanomezam-boninahitra ny samy zanak'Andriamanitra. Koa raha marina izany eo amin'ny samy kristianina, maika fa ho an'ny zanaka manoloana ny ray aman-dreniny. Ny tantarani Noa sy ireo zanany telo lahy no maneho amintsika fa manantsiny ny zanaka izay manala-baraka ny ray aman-dreniny, eny fa na dia ao anatin'ny fahalemena sy ny fahadisoany aza ny ray aman-dreniny. Fa ao amin'ny Genesisy toko fa sivy andiny fa raika amby roapolo sy faharoa amby roapolo, Genesisy toko fa sivy andiny fa raika amby roapolo sy faharoa amby roapolo: raha nisotro divay Noa ka mamy sy ny tanjaka tao anatin'ny trano laiany, dia hitany hama zanany lahy, hitany hama ny fitanjahany ka nambarany tamin'ireo rahalahiny izany. Sema sy Jafeta rahalahiny kosa dia nananja ny rainy ka voalaza fa nanao dimy anotra izy ka nandrakitra ny fitanjahany rainy, ary ny tavany dia tsy nanatrika ka tsy nahita ny fitanjahany rainy, araka ny andiny fa telo amby roapolo amin'ny Genesisy toko fahasivy. Koa vokatry ny tsy fanajan'ny rainy dia voahozina ihama sy ny taranany, eo amin'ny andiny fandimy amby roapolo no misy an'izay, fa notsofina rany kosa Sema sy Jafeta, eo amin'ny andiny fahaenina amby roapolo sy fahafito amby roapolo no ny fanajan'ny rainy. Koa rarany didy fahadimy tokoa izany ny fanalambaraka ny ray aman-dreny toy izany, toy ny nataon'ny hama, eny fa na dia manana ny fahalemeny azy izy ireo. Tsy ny fanimbazimbana ny ray aman-dreny sy izay rehetra omba mpahefana ihany anefa no rarany didy fahadimy, fa ny tsy fanantotosana ny adidy tokony ho tanterahana amin'ny ihany koa. Ary ny fanatontosana izany adidy tandrifo an'ny ray aman-dreny izany a dia mariky ny fanajana azy. Ao amin'ny Marika toko fafito andiny fafolo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, Marika toko fafito andiny fafolo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo dia manameloka ny fiatsaram-belatsihan'ireo fariseo sy mpanoradalàna Jesosy Kristy, ka hitantsika mazava fa nampifandray mivantana ny didy fahadimy hoe manajany rainao sy ny reninao amin'ny tokony hanampiana ara-bola na ara-pitaovana azy ireo izy. Fotokevitra tena ratsoratra masina noho izany a ny valim-babena sy ny fanampiana ny ray aman-dreny, ary isan'ny mariky ny fanajany zanaka ny ray aman-dreny zany. Koa raraha ny didy fahadimy zany a ny tsy firara iny zanaka ny ray aman-dreniny, indrindra fa rehefa miroso amin'ny fahanterana izy ireo. Fa ny amaranantsika ny firesana ny didy fahadimy dia ny antony izay mifamatotra amin'izany didy fahadimy izany, satria samilaza an'izany antony izany avokoa na ny Eksôdôsy toko faharoapolo na ny Deuteronomia toko fahadimy, ary na i Paoly aza dia manindry manokana azy ao amin'ny Efesianina toko fahaenina. Koa ny antony mifamatotra amin'ny didy fahadimy dia teny fampanantenana fa ho maro andro sy ahita soa ireo izay mitandrina n'izany didy izany raha toa ka ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ahasoa izany olona izany a izany andro lava soa izany. Nampatsaivin'ny Paoly tao amin'ny Efesianina toko fahenina andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo tokoa fa misy ny teny fampanantenana na hoe teny fikasana izay mifamatotra amin'ny didy fahadimy, izay tsy voafetra ho an'ny zanak'Israely ihany akory fa mivantana ho antsika kristianina ihany koa. Raha toa ka ny ho maro andro sy ahita soa amin'ny tanykanana izay nomeny tompo azy no fampanantenana ho an'ny zanak'Israely dia ny hahita soa sady ho maro andro ambonin'ny tany, izany kosa ny teny fikasana resahan'ny Paoly an'ny kristianina ao amin'ny Efesianina toko fahenina andiny fahatelo. Ka toy izao no votoatikevitra izany fampanantenana izany: misy fiantraikany amin'ny abetsahana, izay ilay hoe maro a, amin'ny abetsahana sy ny toetry ny andro izay avelomana, izay indray le ahita soa. Misy fiantraikany amin'ny abetsahana sy ny toetry ny andro izay avelomana ny fitandremana ny didy fahadimy dia ny fanajana ny ray aman-dreny mba amin'ireo olona rehetra manam-pahefana raha alalaina ny fampiarana ny didy fahadimy. Teny fampanantenana izay milaza fahamarinana ankapobeny ihany anefa izany ka tokony ho raisina tahaka ireo hoabolana ao amin'ny Baiboly, izany hoe ho fahamarinana ankapobeny. Koa amin'ny ankapobeny izany dia metraika amin'ny abetsahan'ny andro iainana sy ny atsaran'izany fempotoana iainana izany a ny fankatoavana na tsy ny didy fahadimy, satria every fotsiny ohatra fa fanamelohana ho faty no sazan'ny fanozonana ny ray aman-dreny tao amin'ny testamenta taloha araka ny Eksôdôsy toko fa raika amby roapolo andiny fa fito ambin'ny folo. Kanefa azontsika antoka fa Andriamanitra ao anatin'ny fiandrianany tanteraka ary araka ny fahendreny tsy talany, Andriamanitra no mamaritra ny fempotoana izay iainan'ny olona tsirairay avy. Ary ao amin'ny Deuteronomia toko fa roa amby telopolo andiny fa sivy amby telopolo, Deuteronomia toko fa roa amby telopolo andiny fa sivy amby telopolo dia milaza Andriamanitra hoe izao no mahafaty sy mahavelona, ary ny zavatra rehetra izay ataon'Andriamanitra dia mba ho fanomezam-boninahitra ny anaran'ny rery any sady arak'izay fantany fa mahasoa ny zanany. Ary noho izany indrindra dia tsy voatery ho fandikana ny didy fahadimy hatrany akory no anton'ny fahafatesan'ny olona mbola zaza na ankizy na tanora, fa ny azontsika antoka kosa dia mitondra fitahiana ho an'ny zanaka avy amin'Andriamanitra mandrakariva ny fankatoavany ny ray aman-dreniny. koa izay ary no sitrapon'Andriamanitra azontsika ny anarana androany mikasika ny didy fahadimy izay mahakasika ny fanajany zanaka ny ray aman-dreniny. Kanefa ny tena tiako hamaranana azy dia fampatsiahivana antsika kristianina zanak'Andriamanitra fa ny raintsika voalohany indrindra dia Andriamanitra. Ary ao amin'ny Malaki toko voalohany andiny fahenina, Malaki toko voalohany andiny fahenina, dia milaza izao teny izao Andriamanitra hoe ny zanaka manaja ny rainy ary ny mpanompo dia manaja ny tompony. Koa raha ray aho, aiza ary izay mba hajako, ary raha tompo aho, aiza izay tahotra hoy Andriamanitra. Mampianatra antsika izany fa misy fifandraisany ny fanajantsika an'Andriamanitra raintsika sy ny fanajantsika ny ray aman-drenintsika. Satria ny fanajantsika an'Andriamanitra raintsika ihany no tokony tobaka ho amin'ny fanajantsika ny ray aman-drenintsika. Koa raha te ho mpanaja ny ray aman-drenintsika ary isika zanaka dia aoka hahay anaja an'Andriamanitra raintsika isika. Raha te anaiky sy ankatò ny ray aman-drenintsika isika dia aoka hahay anaiky sy ankatò an'Andriamanitra raintsika. Fa marina ihany koa nefa ny hoe raha toa ka tsy mpanaja ny ray aman-drenintsika isika dia midika izay fa tsy mpanaja an'Andriamanitra raintsika. Satria raha indrana ny foto-kevitra ampianarin'i Jaona ao amin'ny Jaona voalohany toko faefatra andiny faharoapolo hoe fa izay tsy tiany rahalahiny izay tsy hitany ataony ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany? Ary torak'izany ihany koa izany dia izay tsy manaja ny ray aman-dreni ny hita maso ataony ahoana no fanaja an'Andriamanitra rainy tsy hitany maso? Koa raha izay tian'Andriamanitra dia tsy maintsy tian'ny rahalahiny koa, dia marina fa izay manaja an'Andriamanitra dia tsy maintsy manaja ny ray aman-dreniny ihany koa. Koa izay ary ny amin'ny didy fahadimy, fa amin'ny fotoana manaraka isika dia andinika indray ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny didy fahenina. Samy hoeo ambanin'ny fahasoavan'ny Tompo isika tsirairay avy.
Misaotra anao nanaraka amin'ny fandaharana. Raha mananambara ianao na fanontaniana amin'ny pastera Ajara Lambomanana izay nitondra amin'ny fandaharana teo dia azonao antsony izy amin'ny 034 49 809 46. Mbola azonao inoana ny fandaharana ao amin'ny YouTube ny Radio Vaovao Mahasoa na afaka min'ny komandy ny CD anao amin'ny 034 47 887 11 na ny mail fbb.svm@gmail.com. Azonao atao koa manatona ny vatana ny editiona vaovao mahafaly eo an-tsahabe ampitany kinela. Tompo any hitahanao mandra-pio ndray ary. Natolotry ny fiangonana batista biblika ianao teo. Tia ny fiainana, tia ny mpamonjena.